Eta beno, lehen esan dugun bezala, bagoaz ere, bideuzi mankomunitateko bulegotara, telefonaren bestaldean Jon Retegi daukagu. Egunon, Jon, zan moduz?
Osomi, baita zirera.
Bueno, gaurkoan hemen iniziatiba berri bat aurkezteko zaitugu, baina kontegu zu, zertan datza iniziatiba berri hau, Jon?
Bai, bueno, baliteke jendeak ikusi izana, jara, baina jarri ditugu bideuziko mankomunitatean zehar, lau etxola berri. Eta etxola hauek, bueno, da dute etxe itxura, Orduan, pues, bueno, igual jendeari atentzia daitu jo. Eta baditu baita ere, leio batzuk, non uzten aldiren, ba, ondakin berezi batzuk.
Eta, bueno, ba, konte gozu, nondik dator behar berri hau, edota zergatik jarri dituzu etxola hauek, Jon?
Bai, bueno, ba, egiarren badira ondakin berezi batzuk, eta normalan horiek, garri honetan botatzen dira. Orduan, gure mankomunitatea txikia da, landa ere mukoa nahiko sakabanatua, eta lako garri gune bat jartzea batza posibil. Alere badira, pues, gure mankomunitatea bezalako gertze batzuk, Nafarroan, bastanen, bortziritan edo sakanan, eta han jada badituzte olakoak. Ba, etxola batzuk, hori non usten aldiren edo zein ordutan, ondakin berezi hauek. Hortik dator behar hau.
Eta, bueno, suposatzen dut, etxola hauek jartzeko, bat diru bat atera behar izan dela, edo nola finantzatu da olako iniziatiba bat?
Bai, bueno, zortze pixak izan dugu, eta hori, Nafarra mailan orain sustatzen ari da asko makunitate guztiak pues, aurrera egitea, eta orduan gobernuak diru laguntza puska bat eman du, eta ez dira baino gehiago, eta gero bertze faltatena dute puska hori eman du Nafarroako partzuergoa, ondarinen partzuergoa. Hor daude Nafarroako mankomunitate gehienak iruneko dazik. Eta sotara iruro gaita lau mila euroko hori prezioa izan dute. Eta gana lagun gaituzte aski hondi bai.
Bai ez, osondo berrezko genuen olako etxola batek, olako puntu batzuk eukitzea. Baina kontu dugu, funtzionamendu partetik, nola funtzionatzen du etxola honek, nola funtzionarazten dugu etxola hauek?
Bai, hori, aipatu duan bezala, ba, etxe itxura dute, ez eta lehiatila batzuk da dituzte. Osotara amabi lehiatila dira, bakoitzean ondakin jakin bat usteko. Orduan, ba, hori, edo zein ordutan utz daiteke, beti irekita daude, jendearen dako, orduan jaten da, eta lehiatila bakoitzen badago ondakin, zer ondakin sar daitekeen jarrita. Bai marrazki baten bidez, bai euskara eta erdanan, orduan hori irekitzea baino ez da, zera sartzea, ondakin esartzea, eta barnera duzea. Gero, betetzen denean, mankomunitateak deituko du kamioi bat, eta horrek bai izango du sartzeko aukera barneraino eta barneko edukiontziak hartzera.
Eta bueno, zer motatako produktuak hartzen ditu etxola honek?
Bai, bueno, badira hori, ondakin berezi batzuk normalean ezin direnak berbera bota. Orduan pixkat kutsakorragoak direna edo arriskutsuagoak direnak dira. Baditugu margoak, barnizak, baditugu baita ere motore olioak edo motore iragazkiak, kolak, pozoiak eta lakoak, eta gero ere baitugu hain kutsakorrak ez diren ondakinak hartzeko aukera ere bai. Ala nola jostailu txikiak, normalean traperoak hartzen dituztenak, baina bueno, txikiak izanik daitezke ere bai, eta baita ere aparatu elektriko eta elektronikoak txikiak direnak ere bai. Handiak badira, ba, telebistaten kasuan edo olako abrigailu edo frigorifiko baten kasuan, ba, hori ere beti bizala, traperotara deitzen alda.
Eta, bueno, suposatut ere, bueno, etxola hauek ez dira herri guztietan jarri baizik eta puntu zehatzetan, ez? Non ditu etxola hauek ba, gure hondakinak usteko?
Bai, bueno, baditugu lau, mankomunitate osoan. Aipatu bezala, ba, gutxi dira, baina nahiko sakabanatuak. Orduan, Pariben, ez harri da bat, eta orain bere toki finalean ez badago ere, bat ateran dago orain, baina zite mugituko da medikoaren etxe zaharrera. Hori eta hortik pues aizkoako jendeak izango du aukera horrezteko baita horatzekoek ere. Bertze bat badago Auzperriko aizea ostaleko gasolinderian. Ba hor zerbitzu emateko bai Auzperriri, bai Orreaga eta Auritzeri. Eta hirugarren bat badugu Luzaiden. Ura baita da herririk handiena, Migausiko mankomunitatean, eta, pues bueno, iskaturro nago izanik ere hor aukera izateko horiek horrezteko, eta azkenik, Erroibarreko bertze herrietarako, ba, ezberdiet direnak bat ez ere, erron berean dago bat jarrita, hor pixkate, erdigunean. Beti ere, errapide generalaren inguruan, ikusgai eta ondoan toki nausarkirekin, ba, kotxe dutteko, eta lasai eski dotatzeko ondakina.
Eta, bueno, suposatzen dut ere, iniziatiba berri honetarako, azalpenak eman beharrezkoak diela, orduan ez dakiz zer prestatu zuen, bueno, argibide batzuk emate aldera, edo?
Bueno, bai, hori da, folieto txiki bat prestatu dugu, eta etxeetatik bitaliko da, men, pues, urrango asteetan edo, eta, bueno, hori baino lehen ere, egin izan da, ba, inaugurazio bat, eta berriak atera dira komunikabideetan. Baina, bueno, azken finean ere, jendea pasten denean kotxez, ikusten ditu, eta hori, oberena da, bidaltzea foiet hori etxera, orduan, argitzen dira, zalantzarik oinarrizkoenak, zerrez botatzen aldean, eta gara.
Eta, bueno, igual, ere nene kuler dezaten egingo dugu, igual, apurpentxo txiki bat gazteleraz. Y bueno, como íbamos comentando, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado de las nuevas casetas de reciclaje de la Mancomunidad de Bidausi. Bueno, John, cuéntanos de dónde viene esta iniciativa y a qué responde, digamos, esta iniciativa.
Sí, bueno, esta iniciativa es para recoger esos residuos un poco más contaminantes o peligrosos. Entonces, pues, como no hay capacidad en esta mancomunidad que es pequeñica y dispersa de poner puntos limpios, como puede haber en Pamplona, pues entonces se ha recurrido a esta solución que ya se hace en Mazán o en otros sitios parecidos así, pues esos rurales. Es una casetica, o sea, sí, con forma de casa, que tiene unas ventanas. Cada ventana tiene rotulado, pues, con nombre y dibujo qué tipo de residuos se puede echar. Y hay 12 tipos de residuos que se pueden captar. Entonces la idea es que el vecino vaya a cualquier hora del día, cualquier día del año, y nada, y deposite su residuo ahí en el esto que corresponda, en la ventanita que corresponda.
Y luego, bueno, ¿qué tipos de productos son los que albergan esta caseta de reciclaje? No sé nada.
Sí, pues son eso, productos un poco más contaminantes o peligrosos, como pueden ser pinturas, barnices, aceite de motor, filtros de motor, siliconas, colas, grasas, y luego también otros residuos, por ejemplo, juguetes pequeños, que en realidad los recoge traperos de Maús, pero bueno, siendo pequeños, aquí también tienen cabida. Y también aparatos eléctricos y electrónicos, que lo mismo, los recoge traperos de Maús, pero si son pequeños, pues caben aquí también.
Y luego, bueno, hemos comentado que también una manera de explicar el funcionamiento y, bueno, los productos que van a albergar en esta caseta, se van a hacer un trabajo divulgativo, ¿no? ¿Cómo se va a hacer ese trabajo de cara en un futuro?
Sí, hemos preparado desde Bidausi un folleto para mandar por las casas. Entonces ahí aparece, se explica un poco todos los residuos que se pueden recoger ahí y también dónde se encuentran situados en la mancomunidad, que los tenemos en Aribe para dar servicio a Ezcoa y Eroz, luego en Espinal, en la gasolinera de la ICEA, para dar servicio a Espinal, Burgueta y Roncesvalles, otro para Valcarlos, otra casetica está en Valcarlos, que ahí, pues eso, siendo el pueblo más grande y un poco está alejado, pues necesitaban otra. Y por último, la cuarta en Erro, para dar servicio al resto de públicos de Erro.
Pues no tenemos más preguntas, dugu galdera hori, Jon, ezakite zezan gaitu nahiko zenuke, edo hemen utziko genuke.
Ez ez, ba hori, ba, esker mila da jendeak poliki-poliki erabiltzen hasten duen, biztiklaten tasako dutzeko, eta bat, edo zein galdera izan ez gero edo zein zalantza, kasetan berean dago jarrita telefonoa, mankomunitateko telefonoa hori, zalantza karritzeko, eta hori, ba, poliki-poliki hobetzen goazen.
Espero dugu baietz. Jon Retegi, mi esker gure deia jaso izanagatik, ea jendea birziklapenean aurrera egiten duen, eta esan bezala, mi esker.
Bai, zuei, aio, izan.